De luns a vendres en Radio Leiros, Outra Mirada, un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Aquí estamos de volta en Outra Mirada, aquí en Radio Leiros. En el periódico digital público.es escribe Pascual Serrano: os nosos medios explícache o bombardeo a Siria. Serrano di que vale a pena facer un repaso a como nos informaron os medios sobre o último ataque de Estados Unidos a Francia e Reino Unido, o último ataque dos Estados Unidos, Francia e Reino Unido a Siria. Explica: a primeira fase foi dar por segura a autoría do presidente sirio al-Assad. Cataluña Radio, igual que moitos medios, sin moverse da redacción, porque desde aí firman, ¿no?, xa sinalan que as tropas de al-Assad provocaron 70 mortos lanzando un gas químico contra a poboación de Douma. No texto da noticia recóllese que o presidente sirio negou, pero eso non importa, o titular é para botarlle a culpa a él sin contrastar a información. E moitos preguntámonos cal é o motivo polo que un gobernante, igual que sea democrático ou dictador, vai a bombardear unha zona civil do seu propio país con gases. A decisión parece totalmente absurda. Os ditadores, polo xeral, céntranse en matar opositores, pero non atacan con armas químicas a nenos do seu propio país, moito menos cando os países máis armados do mundo te amenazan con castigarlos se o fan. Así empezou explicándose un xeneral retirado británico cando era entrevistado en directo polo canle de televisión Sky News o día 13 de abril. Sin embargo, pouco dura esta reflexión, xa que ao escoitalo a xornalista retira a palabra: vale, sinto moito, temos que deixalo aí, e cambia de tema. Coñecemos estas declaracións gracias a Russia Today, que difundiu a entrevista de Sky News. O igual que sucedeu en outras ocasións en guerras e ataques nesa rexión, nunca escoitamos a reacción de ningún testigo, de ningún ciudadano do país. Non recordo ningún solo medio español desplazado en Siria recollendo reaccións de ciudadanos sirios. Si o fixo, sin embargo, Russia Today, o día 15 de abril. O mellor escolleron de forma interesada os entrevistados, non o sei, pero os nosos medios nin siquiera pensaron que debían recoller os testimonios de algún sirio. A situación recordoume a imaxe dos nosos xornalistas en Bagdad, cando as tropas estadounidenses estaban na cidade e comezaban a derrubar unha estatua de Saddam Hussein. Todos os enviados comentaban o feito fronte á cámara, pero ningún se achegou a preguntarlle a un iraquí que pensaba. Curioso, porque en España, cando fai frío, os nosos xornalistas dedican todo o tempo do mundo a preguntarlle aos viandantes se teñen frío. Como os medios rusos insisten en que o ataque a Douma é un montaxe, os medios españoles reaccionan criticándoos. O 15 de abril, o informativo Noite de Telecinco afirmaba o seguinte: adiantándose ao dictame de investigación internacional, os medios rusos din que o ataque sirio en Douma foi un montaxe. A diferencia con respecto aos nosos medios, que tamén se adelantan, pero para responsabilizar a al-Assad, é que os rusos están no lugar dos feitos entrevistando a testigos e a médicos. En realidade, quenes máis se adiantaron ao dictame internacional son Estados Unidos, Reino Unido e Francia, que bombardearon instalacións do goberno sirio en represalia por un suposto ataque químico sin ese dictame. A literalidade e a falta de crítica coa que os nosos medios recollen as justificacións dos gobernantes atacantes son preocupantes. Primeiramente, as amenazas de Trump son pouco justificadas, porque defender a Trump non resulta fácil. Eso sí, a Macron e a May hai que poñerlo fácil. Son os nosos líderes europeos. A explicación do presidente francés sonaba a burla. Os bombardeos en Siria son un acto de represalia, non un acto de guerra. Espero que o meu veciño de abaixo non tome ninguna represalia polo ruido de onte a noite que tiven amigos para cenar, pero é que un bombardeo a alguén que non te atacou previamente non só pode ser un acto de guerra ou un acto só pode ser un acto de guerra ou un acto terrorista. E a explicación de Teresa May non é menos pintoresca. Trátase, dixo, de un ataque limitado e dirixido que non escale as tensións na rexión e que faga todo o posible para evitar baixas civiles. Ao parecer, lanza bombas para rebaixar o conflicto. E aínda que como dixen antes, o de bombardear con gas químico os teus ciudadanos, non se lleve lógica alguna, según a primeira ministra británica, é un patrón de comportamento persistente de Al-Assad, que continua empregando dende xuño de 2017. E remato coas crónicas dos bombardeos occidentales, mentras que tras cada ataque da aviación siria ou rusa a campamentos do ISIS chegan as noticias de decenas de civiles mortos, cando é Estados Unidos quen bombardea, todas as informacións coinciden en que tras máis de 100 misiles non hai baixas, nin danos na poboación civil. Incluso no ataque estadounidense de fai un ano, donde din que eliminaron o 20% da forza aérea siria, non morreu ni siquiera un soldado sirio. Xa o din os periódicos, son bombardeos quirúrxicos. Eu creo que o exército estadounidense e os seus aliados non teñen militares, só teñen cirujanos. Pascual Serrano, hoxe en público.es. Un pouco tamén por no mesmo contexto, con respecto do ataque químico do goberno sirio sobre a desinformación e a manipulación, sería ben recordar a historia de Najirat. Najirat era unha xoven de Kuwait que, como o seu testimonio, como convenceu a poboación estadounidense de apoiar a intervención militar en Iraque en 1990. Foi uns meses despois de que Saddam Hussein invadira Kuwait. En 1990, a opinión pública estadounidense estaba dividida e inclinábase máis pola non intervención. O presidente Bush fixara un plazo límite para que o exército de Iraque se retirara de solo kuwaití e xa estaba en conteo regresivo. E foi daquela cando unha fotoxénica nena de 15 anos, que se chamaba Narijak, presentouse diante dun grupo de congresistas e deu un escalofriante testimonio da brutalidade das tropas iraquíes. Un dos seus relatos tiña lugar nun dos hospitales kuwaitíes donde, decía, estaba, era voluntaria, e asegurou que foi testigo de como os soldados sacaban os bebés prematuros das incubadoras. Leváronse as incubadoras e deixaron os bebés morrendo, tirados no chan. O seu apellido ocultouse para que a súa familia non sufría represalias, e o seu testimonio foi repetido día e noite polos medios. Bush citouna 6 veces. O mesmo fixeron varios senadores para forzar o sí a un ataque da poboación contraria á guerra. E 4 días despois daquela audiencia, o Congreso aprobaba a acción militar por 5 votos de diferencia, e en xaneiro empezaron os bombardeos a Bagdad. As sorpresas chegaron en marzo de 1991, despois do fin da guerra, cando o xornalista John Martin da cadena ABC entrevistou a doutores, enfermeiras e funcionarios do Hospital Kuwaití. Ningún coñecía a Narijat e todos negaron a historia dos bebés e as incubadoras. Estas sospeitas abriron investigacións e xa en 1992 descubriuse que Narijat era a filla do embaixador kuwaití en Washington, Saud Nasir al-Shabbat, que non estivera no seu país durante a invasión iraquí e tampouco tiña unha irmá con un bebé recién nacido. A historia era falsa. Todo fora montado por Gil Carlton, cando foi unha empresa que foi contratada polo grupo Ciudadanos para un Kuwait Libre por 11 millóns e medio de dólares para que escenificara un testimonio que convencera aos políticos renuentes do Congreso e a millóns de estadounidenses. E aquel testimonio foi coñecido como a historia das incubadoras. Hoxe forma parte do material indispensable á hora de analizar como se manipula a opinión pública para justificar así unha guerra. Unha historia que foi incluso corroborada despois por Amnistía Internacional, que tras saberse a verdade rectificou e denunciou a administración Bush por manipular un movimento en favor dos dereitos humanos. O testimonio de Najirat foi visto en televisión por 50 millóns de personas. A verdad non se soupo ata 2 anos máis tarde e ningún medio o investigou no seu momento. E non está mal recordalo para saber como se manipula e como se xustifica determinadas cousas, sobre todo determinadas guerras ou determinadas accións quirúrxicas, que como lles gusta denominar agora os bombardeos a algúns estadistas. Neste último, no último tramo xa de Outra Mirada, repasamos algún dos titulares das portadas dos dixitais. E claro, a renuncia de Cristina Cifuentes ao seu máster falsificado, pois aparece hoxe en todos os dixitais. Cifuentes renuncia ao seu máster falsificado e culpa a Universidade Rei Juan Carlos. Rivera ven a carta de Cifuentes a súa confesión e tamén a evidencia das súas mentiras, e Cospedal di que a carta está moi ben fundamentada e que sigue apoiando a Cifuentes. Chámome María Teresa Franco e non teño medo. O interminable acoso a unha militar que loita contra do acoso, titula tamén este diario. As promesas do rei en transparencia e en renovación caen en saco roto, di tamén Público. Pedro Santiesteve di que a política en este país é radicalmente tóxica para a saúde mental, e tamén que a Iglesia anotouse máis de 2.000 edificios e fincas en Aragón coa prerrogativa de Aznar. O prezo dos tratamentos contra o cancro duplicouse nos últimos 10 anos, titula tamén este diario, e di que o Supremo baralla separar o procés en dúas pezas para xulgar antes os presos. En el diario.es, que Cifuentes se nega agora a defender que presentou o seu traballo fin de máster diante dun tribunal o 2 de xullo, que culpa o rector da Universidade Rei Juan Carlos das irregularidades e di que renuncia ao máster, e a presidenta como membrete. Cifuentes volve a utilizar o seu cargo no último intento de escaparse do escándalo do seu máster. E titula tamén este diario as mentiras de Cifuentes na súa carta de renuncia ao máster. En Infolibre destácase que só dúas das 35 maiores multinacionales fan públicos os impostos que pagan en España. Tamén di este dixital que Sánchez considera insuficiente que renuncie ao máster, e Aguado di que así confirma que houve trato de favor, e tamén que a cúpula do PP avala a Cifuentes. Cospedal ve na carta un acerto e Maroto denuncia un doble raseiro. Di tamén Infolibre que o catedrático do caso Cifuentes firmou un convenio con Cospedal cando daba clase nun curso do que era alumna. O PP confía en que o PNV non tumbe agora os presupostos, e tamén destaca que o goberno deixa sin gastar o 70% do orzamento de I+D, o 92% da axuda de desenvolvemento e o 82% de fomento cultural. Agora, París, a chegarnos algún dos titulares da portada dixital do diario El Mundo.
Pois imos con eles. De entrada, o xornal El Mundo titula Cifuentes sobre o seu máster. Non vou a dimitir, non hai razóns obxectivas para elo. Tamén titula este xornal Ciudadanos cree que Cifuentes busca que a súa carta de confesión un atenuante de cara a un posible xuízo. Tamén un garda civil agredido en Alsasua, golpéame e ninguén me bota un cable. Cataluña pode estar 10 anos en medrar se seguimos así, outro titular. Denuncian falla de transparencia dos fármacos contra o cancro, e tamén titula El Mundo por que o sexo é o mellor truco para cuidar a próstata. Tamén di que Raín, de 13 anos, último decapitado polo Estado Islámico en Afganistán. Carmena dá 21.000 euros a dedo a un candidato de Izquierda Unida en Andalucía. Tamén titula El Mundo que Macron apela ao renacer da soberanía europea ante Eurocámara e que a exedil de Cartaxena chama candidata do PP peluca cos labios ben pintados. Estes son os titulares, Xosé.
En El País destácase que Cifuentes di que non me plantexei dimitir, teño o apoio do meu presidente, en referencia a Rajoy. A presidenta madrileña renuncia ao máster pero culpa das irregularidades á universidade. Como os partidos españoles explotan Facebook para captar o teu voto, titula tamén. Destaca os 404 actos violentos do Procés, e outro dos titulares en El País. Sinala tamén que o goberno confirma o acordo para dar vía libre á operación Chan Martín, e que o CIS sobre as pseudoterapias revela unha preocupante desinformación en España. O tenente agredido en Alsasua, temín pola miña vida, ninguén nos axudou. E así rematamos, así chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe. Mañá volveremos a botar de outra mirada ao mundo a partir das 12 do mediodía, como sempre aquí en Radio Oleiros. E agora tamén, como sempre, agradecemosles que continúen sintonizando Radio Oleiros e que continúen escoitando a nosa programación habitual.